Kapitel 4. Manden, der har haft en voldsomme blodstyrtning, ligger og kæmper for at komme til bevidsthed igen. Han synes, der er noget, som vækker ham. At en skingert skrigende fugl, eller hvad det nu kan være, flyver hen over hovedet på ham. Men han er sunket hen i en dejlig, velbehagelig hvile, og kan ikke rive sig løs fra den. Lige bagefter er han overbevist om, at det ikke er nogen fugl, som skriger. I stedet er det den gamle dødskærre, som han har fortalt de to vagabunder om, der kommer kørende gennem anlægget ved kirken, og som hviner og knirker så skrækkeligt, at han ikke kan komme til at sove. Men halvvejs bevidstløs, som han ligger der, afviser han tanken om, at det kan være dødskæren. Det er kun fordi, han for så kort tid siden haft den i tankerne, at han bilder sig ind, at han hører den. Han synker på ny hen i sin dvale. Men den stedige vinen kommer igen farende gennem luften og lader ham ikke finde ro. Det begynder nu at gå op for ham, at det han kan høre er et virkelig køretøj, der viner. Det er ikke indbildning, det er fuld virkelighed, og der er ikke noget håb om, at det vil høre op. Derfor står han, at han må beslutte sig til at vågne. Der er ikke andet for. Han lægger straks mærke til, at han stadig ligger på samme sted, og at ingen har hjulpet ham. Alting ligner sig selv med undtagelse af, at et par korte og skarpe vin farer gennem luften. De lader til at komme langt bortefra, men de er så vedholdende og sker så skarpt i hans ører, at det øjeblikkeligt går op for ham, at det er disse lyde, der har vækket ham. Han tænker på, om han mon har ligget bevidstløs længe, men det virker ikke sandsynligt. Folk er så tæt ved, at han kan høre, hvordan de netop nu råber godt nytår til hinanden, og at det slutter han, at det ikke kan være ret langt over midnat. Denne vinen kommer tilbage gang på gang, og eftersom manden altid har været sart over for skærende og vinende lyde, synes han, at det ville være godt, hvis han turde rejse sig op og gå sin vej, så han kunne slippe for støjen. Han kunne da i det mindste gøre et forsøg. Han har det rigtig udmærket nu, efter han er vågnet. Det virker ikke mere, som om han har et åbent, gabende sår inde i brystet. Han hverken fryser eller er mat længere, mærker ikke noget til sin krop, fuldkommen som det plejer at være, når man er helt rask. Han ligger stadig på siden, sådan som han har smidt sig, da blodstyrtningen begyndte, og nu vil han først vende sig om på ryggen for at prøve, hvad hans skrøbelige krop kan tåle. Nu hæver jeg mig ganske forsigtigt op på albuen, tænker han, vender mig om, og synker ned igen. Manden er, som vi alle er det, vant til, når tanken siger, nu gør jeg det og det, så er det udført i samme øjeblik. Men denne gang hænder det besynderlige for ham, at kroppen bliver liggende stille, uden at udføre de foreskrevne bevægelser. Den ligger simpelthen fuldkommen ubevægelig. Kan det være muligt, at han har ligget der, så længe han er stivnet og blevet til is? Men hvis han var så gennemfrosten, ville han jo være død, og han lever jo, han kan både se og høre. I øvrigt hersker der ingen kulde, det driver og drypper fra træerne ovenover ham. Han har været så optaget af at spekulere på, hvad det er for en mærkværdig lammelse, der har ramt ham, at han et øjeblik har glemt den pinagtige vinen. Men nu hører han den på ny. Ja, nu nytter det ikke mere at prøve at slippe fra den musik, David, tænker han. Nu må du holde den ud så godt du kan. Det er ikke let for en mand, der lige før har følt sig rask og rørig, og som heller ikke er den mindste smule syg at slå sig til tåls med at ligge ubevægelig. Han gør hele tiden forsøg på i det mindste at bøje en finger eller løfte et øjenlåg. Men alting er lige umuligt. Han begynder at spekulere på, hvordan han bar sig ad tidligere, dengang han kunne røre sig. Han synes, at han på en eller anden måde har glemt, hvordan man gør. Imens kommer denne vinen nærmere og nærmere. Den er nu ikke længere borte, end han kan høre, at den kommer fra et køretøj, som ganske langsomt kører ned ad Lungegatan mod torvet. Og noget usselt rakkerpak er det, som kommer, det er helt sikkert. Nu kan man ikke bare høre, hvordan det viner i hjulene, men også hvordan det knager i træet, og hvordan hesten for hvert skridt skrider på stenbroen. Det kunne ikke lyde værre, selv hvis den elendige dødskære, som hans gamle kammerat havde sådan respekt for, nærmede sig. Vi to, David, tænker han, plejer da ikke at have nogen særlig forkærlighed for politiet. Men hvis det nu ville benytte lejligheden til at gøre en ende på denne larm, så ville vi sige tak til. Manden plejer at prale, men han har et slidstærkt humør. Men nu begynder han at frygte denne vinende musik sammen med alt det andet, som har hentet ham denne nat, vil gøre en ende på det. Han har nogle grimme tanker om, han vil blive fundet, som han nu ligger, og blive anset for at være død og blive bragt bort og svøbt og begravet. Alt det, som vil blive sagt omkring din døde krop, det må du ligge og høre på, og det kommer nok ikke til at lyde kønnere end det, som du nu hører. Det er sandsynligvis denne vinen, som pludselig får ham til at tænke på søster Edith. Ikke med nogen form for samvittighedsnag, men med en ærgrelse over, at hun på en eller anden måde har vundet over ham. Den vinende lyd fylder luften og skær i ørerne. Men i denne mand vækker det ikke nogen anger over uret, som han har tilføjet andre, kun vrede påmindelser om alt det onde og ubehagelige, som andre har tilføjet ham. Midt imens han beklager sig allermest, holder han inden og lytter anstrengt et helt minut. Jo, så sandt han levede. Køretøjet er kørt hele vejen gennem Longgatan, men det er ikke drejet af ned mod torvet. Hesten skrider ikke mere på de små toppede brosten, nu tramper den i grus. Den kommer i retning af ham. Den er kørt ind i anlægget ved kirken. I sin glæde over muligvis at få hjælp, gør manden endnu et forsøg på at rejse sig op. Men det går på samme måde som før. Det er kun tanken i ham, som er bevægelig. Men til gengæld hører han, at det gamle køretøj virkelig kommer nærmere. Hele tiden knirker det i træet og knager i seletøjet og viner i de usmurte hjul, og lyder så skrøbeligt, at han begynder at blive bange for, at det falder fra hinanden, inden det når hen, hvor han ligger. Det bevæger sig utrolig langsomt, og utålmodig som han er blevet af at ligge alene og hjælpeløs, synes han, der går mere tid, inden det når frem, end der virkelig gør. Og hvad kan det være for et køretøj, der kommer kørende ind i anlægget ved kirken midt i nytårsnatten? Det kan han ikke finde ud af. Kusken er måske fuld, når han kører sådan. Ham får han nok ingen hjælp af. Det er den vinen, der gør dig mismodig, David, tænker han. Kæren er ikke kørt ned af en anden allé, sådan som du ligger og bilder dig ind, men den kommer lige imod dig. Køretøjet kan ikke være mere end et par skridt fra ham nu, men det er den forfærdelige vinen, som han ikke har kunnet holde ud, der har gjort ham modløs. Du er uheldig i aften, David, tænker han. Du skal se, det er en ny ulykke, der nærmer sig. Det er en eller anden tung tromle, som kommer og kører over eller noget i den retning. I næste øjeblik får manden det at se, som han har ligget og ventet på. Og skønt det på ingen måde er nogen tromle, der kommer for at knuse ham, er det alligevel ved at skræmme ham fra vid og sans. Han kan ikke bevæge sine øjne mere end noget andet i sin krop, og kan derfor kun se det, som er lige foran ham. Eftersom det vinende køretøj kommer fra siden, kommer det til syne stykke for stykke. Det første, som viser sig for ham, er et gammelt hestehoved med grånet man og med det ene blinde øje vendt imod ham. Derefter kommer den forreste del af en hest, som ikke har mere end en lille stump tilbage af det ene ben, og som bærer et seletøj, der er repareret med sejlgarnstumper og birkevidjer og pyntet med snavsede garnkvaste. Så ser man hele den usle hest, hele den elendige kærre med smadret fading og løse, vaklende hjul. En almindelig torvekærre, men så ilde tilredt, at intet synes at kunne fragtes i den. Køresvenden sidder i ægestolen, og han stemmer lige så nøje overens med den beskrivelse, manden selv lige før er givet af ham og hans køretøj, som alt det andet. Han holder en tømme, der kun består af knude ved knude mellem hænderne. Hætten er trukket ned over øjnene, og han sidder krum, ligesom nedbøjet af en træthed, han aldrig kan blive udhvilet fra. Da manden besvimede efter den voldsomme blodstyrtning, synes han, at hans sjæl flagrede bort fra ham som en flamme, der slukkedes. Sådan er det ikke nu. Tværtimod synes han nu, at den bliver rystet og vredet og vendt op og ned på, så han slet ikke kan komme på ret køl igen. Man kan mene, at efter alt det, som er gået forud for køretøjets ankomst, burde han have ventet at få noget overnaturligt at se. Men hvis han har gjort sig nogle tanker i den retning, har han ikke lagt vægt på dem. Da han nu ser sådanne genstande træde frem for sine øjne, som har hørt omtale i et eventyr, passer det ikke sammen med noget, som han før har oplevet. Det her er ved at gøre mig vanvittig, David, tænker han midt i forvirringen. Ikke nok med min krop er ødelagt. Nu går det også ud over min forstand. Det, som redder ham, er, at han i samme øjeblik får køresvindens ansigt at se. Hesten er nu standset op lige foran ham, og i det samme har køresvinden rettet sig op, som om han er vågnet af en drøm. Han har skubbet hesten tilbage med en træt bevægelse og set sig søgende omkring til alle sider. Og derved har den på jorden liggende mødt hans øjne og set, at han er en gammel bekendt. Det er jo Georg, tænker han. Nok er han besynderligt klædt på, men jeg kan godt genkende ham. Sig mig, David, hvor kan han have holdt til i al den tid, fortsætter han for sig selv. Jeg tror ikke, vi er løbet på hinanden et helt år. Men Georg er en fri mand, ikke bundet af hustru og børn som dig, David. Han har nok været ude på en lang rejse. Kommer måske helt op fra Nordpolen. Jeg synes, han ser bleg og forfrosen ud. Han ser nøje på køresvenden, for der er noget ved ansigtsudtrykket, som er fremmed for ham. Men det må være Georg, hans gamle kammerat og drikkebror. Det kan ikke være andet. Han kan kende ham på det store hoved med ørnenæsen, det store sorte overskæg og fipskægget. Den, som havde et udseende som en hvilken som helst sergeant, ja, man kunne sige, en hvilken som helst general ville være stolt af, kunne ikke håbe på at blive genkendt af en gammel ven. Hvad er det, du siger, David, begynder manden på ny. Har du hørt, at Georg skulle være død på et sygehus i Stockholm i fjor, selve nytårsaften? Altså, det synes jeg også, jeg har hørt, men det er ikke første gang, vi har taget fejl. For dette er Georg lys levende. Se bare på ham nu, når han rejser sig. Er det måske ikke selveste Georg med den ynkelige krop, der aldrig rigtig kan enes med hans korporalhoved? Ja, hvad siger du nu, David? Så du, at da han sprang ned fra kæren, skiltes kappen så meget, at man kunne se, at han stadig har den lange, lasede frakke på, der altid hang ham ned om hælene? Knappet helt op i halsen nu som altid, David, og det store røde halstørklæde flagrende ved halsen, men ikke mere spor af vest eller skjorte nu end før. Den lammede føler sig helt oplivet. Han kunne have levet, hvis det overhovedet havde været ham muligt at frembringe en latter. Hvis vi engang kommer til kræfter igen, du og jeg, David, vil vi give Georg igen for dette gilde. Han var ved at sprænge min forstand i stykker, sådan som han var klædt ud. Man skulle tro, at han havde lagt dynamit under den. Der skal også et mandfolk som Georg til for at skaffe sådan en hest og sådan en kære og komme kørende med den hen til kirken. Ingen gang du, David, havde kunne stille an med sådan en gang narestreger. Georg har altid været din overmand. Køresvinden er gået hen til den liggende og står og betragter ham. Hans ansigt er stift og alvorligt. Det er tydeligt, han ikke ved, hvem det er, han har for sig. Der er et par ting, som jeg ikke rigtig kan hitte ud af i alt det her, tænker manden. Det ene er, hvordan han har fundet ud af, at jeg og kammeraterne sad her i græsset, så han fik den idé at køre herhen og skræmme os. Det andet er, hvordan han våger at klæde sig ud som sådan en dødens køresvind, som han altid har været så bange for. Køresvinden bøjer sig nu ned over ham, men stadig med det samme fremmede udtryk. Han bliver nu ikke særlig glad, den stakkel, når han får at vide, at han skal aflyse mig, kan manden høre ham mumle for sig selv. Støttet til lægen nærmer han sit ansigt mere og mere, og i næste øjeblik genkender han kammeraten. Han bøjer sig helt ned til ham, kaster utålmodigt den nedfaldende hætte tilbage og ser ham ind i øjnene. Åh, udbryder han med forfærdelse, det er David Holm, der ligger her. Det var det eneste, som jeg troede, jeg ville blive skånet for. Nej, David, er det dig, tænker, er det dig, siger han, og kaster i det samme len på jorden og falder på knæ foran den liggende. I hele dette år, fortsætter han med stor inderlighed og bedrøvelse, har jeg ønsket, at jeg ville få lejlighed til at sige dig et eneste ord, inden det var for sent. En gang var jeg lige ved at kunne gøre det, men du gjorde modstand, så jeg ikke magtede at nå hen til dig. Jeg troede, det ville lykkes mig blot en time herefter, når jeg blev fri fra mit arbejde, men her ligger du allerede. Det er for sent nu at komme og sige, at du skal tage dig i agt. David Holm hører på dette med umådelig forundring. Hvad mener han, tænker han. Han taler jo, som om han var død. Og hvornår var det, han var mig så nær, at jeg gjorde modstand mod ham? Men det er sandt, beroliger han sig selv. Han må jo tale, som han er klædt ud til. David, tror du ikke, jeg ved, begynder at køre svinden på ny med en stemme, der skælver af bevægelse. At det er min skyld, du er ind på den måde. Hvis du ikke havde mødt mig, ville du stadig have ført et stilfærdigt og hederligt liv. Du og din hustru ville have arbejdet jer frem til velstand. I var unge og dygtige begge to. Intet ville have hindret jer. Du kan være sikker på, David, at der ikke er gået en eneste dag i dette uendelige år, uden at jeg i angst har tænkt på at have lukket dig bort fra din arbejdsomme levevis og lært dig mine egne dårlige vaner. Ak, fortsætter han og lader sin hånd fare hen over vindens ansigt. Jeg er bange for, at du er faret meget mere vild, end jeg er klar over. Hvordan har ellers disse forfærdelige tegn kunnet blive ristet ind i dine øjne om din mund? David Holms gode lune begynder at gå over i utålmodighed. Lad det nu være nok med denne spøj, Georg, tænker han. Hent nu nogen, der kan hjælpe dig med at løfte mig op i din kære, og kør mig til hospitalet så hurtigt du kan. Jeg forstår, du ved, hvilken bestilling jeg har haft i år, David, siger køresvinden, og du ved, hvad det er for en kære og hest, som har fragtet mig herhen. Jeg behøver nok heller ikke at fortælle, hvem der efter mig skal gribe lægen og holde tømmerne. Men David, husk på, at det ikke er mig, som har bestemt dig til denne skæbne. I hele det forfærdelige år, som venter dig, må du ikke en eneste gang tænke, at jeg har min frihed og kunne have undgået at møde dig i nat. Vær du sikker på, at jeg ville have gjort alt for, at du ikke skulle være nødt til at gennemgå det samme som mig, hvis det havde været muligt. Måske er Georg virkelig blevet tosset, tænker David Holm. Han burde ellers forstå, at det for mig gælder liv og død, og at det ikke går an at tøve på den her måde. I det, han tænker på det, ser køresvinden uendelig vemodigt på ham. Du skal ikke være bekymret, fordi du ikke bliver kørt på hospitalet, David. Når jeg er kommet til en syg, er det for sent at tilkalde en anden læge. Jeg tror, at alle trolde og djævle er på ferie denne nat for at lave ballade, tænker David Holm. Når der endelig kommer en mand, som kunne hjælpe mig, så er han enten tosset eller også så vrangvillig, at det ikke bekymrer han, at jeg går helt til. Jeg vil gerne minde dig om noget, der hente dig sidste sommer, David, siger køresvinden. Det var en søndag eftermiddag, og du kom gående hen ad landevejen gennem en bred dal, hvor der lå store dyrkede marker og smukke gårde med blomstrende haver, hvor du indså hen. Det var sådan en kvælende varm eftermiddag, som det kan blive ved højsommer, og jeg tror, du gik og lagde mærke til, at du var den eneste på hele egnen, der bevægede sig. Køerne stod stille i vingerne og vovede ikke at forlade de skyggefulde træer, og menneskene var helt forsvundet. De var nok søgt under tag for at slippe for varmen. Er det ikke sandt, det var sådan, David? Det kan godt ske, tænker manden. Men jeg har været ude at gå så mange gange, både i varme og kulde, at jeg ikke kan holde rede på dem alle sammen. Netop som stilheden var allerdybest, David, hørte du en vinen lige bag dig på vejen. Du drejede hovedet og troede, at der kom nogen kørende efter dig, men du kunne ikke få øje på nogen. Du så dig om flere gange. Du syntes, at det var det besynderligste, du nogensinde havde oplevet. Du kunne ganske tydeligt høre det hvine, men hvor kom lyden fra? Det var højlys dag, der var åben til alle sider, og så stille, at der ikke var noget, som kunne få lyden til at forsvinde. Du kunne ikke begribe, at det var muligt fuldkommen tydeligt at høre en hvinen af vognhjul, uden at se noget køretøj. Men du ville slet ikke ind på den tanke, at der var noget overnaturligt ved det hele. Havde du bare tænkt noget i den retning, så kunne jeg have gjort mig synlig for dig, inden det var for sent. David Holm genkaldte sig nu udmærket alt sammen. Han huskede, hvordan han havde kigget bag ved gærerne og set efter nede i grøfterne for at finde ud af, hvad det var, der fulgte efter ham. Til sidst var han blevet en lille smule skræmt og var gået ind på en bondegård for at slippe fra støjen. Da han så kom ud igen, havde alting været stille. Det er den eneste gang, jeg har set dig i hele dette år, fortsætter køresvinden. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, for at du skulle få mig at se, men jeg formåede ikke at komme dig nærmere, end at du kunne høre det hvine. Du gik som en blind ved siden af mig. Det er sandt, det der med, at jeg kunne høre det hvine, tænker David Holm. Men hvad vil han bevise med det? Vil han have mig til at tro, at det var ham, der kørte bagefter mig på vejen? Jeg kan jo fortælle historien til nogen, der så har fortalt det videre til Geo. Køresvinden bøjer sig frem over ham og siger i samme tone, som hvis han ville tale et sygt barn til rette. Det nytter ikke, du strider imod, David. Man kan ikke forlange, at du skal forstå, hvad der er sket med dig selv, men du ved udmærket godt, at jeg, der nu taler til dig, ikke er en levende. Du har allerede før hørt, at jeg er død, men du vil ikke erkende det. Og om du så heller ikke har hørt det, så har du jo set mig komme kørende i denne kære. I den kære, David, kører ingen levende. Han peger hen på det elendige køretøj, der står midt i alléen. Se ikke kun på kæren, David. Se også på træerne, der står bagved den. David Holm følger hans opfordring, og for første gang må han nu indrømme, at han her står over for noget, som han ikke kan forklare. Han kan se træerne på den anden side af alléen tværs igennem den gamle kære. Du har hørt min stemme mange gange, siger køresvinden. Du kan umuligt undgå at mærke, at jeg taler anderledes end før. David Holm må give ham ret. Geo har altid haft en smuk stemme, og det har denne køresvind også, men den er alligevel en anden slags tale. Den lyder spinkel og klingende, og ikke let at høre. Det var den samme spillemand, der spillede, men han havde fået et andet instrument. Køresvinden strækker hånden ud, og David Holm ser en lille klar vanddråbe op fra træernes drøbende grene ovenover ham falde ned på den. Men dråben bliver ikke standset. Den falder tværs gennem hånden og ned på jorden. På grusgangen foran dem ligger en lille nedfalden kvist. Køresvinden stikker leen ind under den og fører den op gennem kvisten. Den falder dog ikke tilbage, skåret i tu, men forbliver helt som før. Prøv nu ikke på at misfortolke dette, David, siger køresvind, men prøv at forstå. Du kan se mig, og du synes, jeg ligner mig selv. Men den krop, jeg har, er sådan, at de, der ligger på deres yderste, eller som allerede er døde, kan se mig. Men derfor må du ikke tænke, at min krop ingenting er. Den er et hjem for en sjæl, ligesom din egen og andre menneskers kroppe. Du må ikke bare tænke på den som fast eller tung eller stærk. Du skal tænke på, at den er som et billede, du har set i et spejl, og prøve at forestille dig, at den er trådt ud af glasset og kan tale og se og bevæge sig. David Holms tanker rejser sig ikke mere til modstand. Han ser sandheden lige i øjnene, og gider ikke længere prøve på at liste af vejen for den. Det er genfærdet af en død, der taler til ham, og hans egen krop er en død krop. Men samtidig med han indrømmer det, kan han mærke, hvordan det begynder at koge i ham af en forfærdelig vrede. Jeg vil ikke være død, tænker han. Jeg vil ikke bare være skind og ingenting. Jeg vil have en næve, som jeg kan slå med, og en mund, som jeg kan spise med. Og hermed samler raseriet sig i ham til en tæt og mørk sky, der ruller frem og tilbage i kvalme og lede, og forløbig ikke piner andre end ham selv, men er parat til at komme frem i en udledning ved førstgivende lejlighed. Der er noget, jeg vil bede dig om, David, fordi du og jeg var gode venner i gamle dage, siger køresvinden. Du ved lige så godt som jeg, at der kommer et øjeblik for et hvert menneske, hvor kroppen er ødelagt eller slidt op, så er den sjæl, der er boet i den, er nødt til at forlade den. Men så dirrer og skælver sjælen af angst for at betræde et land, som den ikke ved noget om. Den står nogenlunde som et lille barn på en badestrand og bæver for at begive sig ud i bølgerne. For at den dog alligevel skal våge sig afsted, må den høre en stemme fra nogen, der allerede er ude i uendeligheden, så den forstår, at der ikke er nogen fare og river sig løs. Sådan en stemme har jeg været, David, i et helt år, og en sådan stemme skal du blive det år, der kommer. Og det, jeg nu vil bede dig om, det er, at du ikke modsætter dig det, som er bestemt for dig, men tager det med ydmyghed, for ellers nedkalder du stor lidelse både over for dig og mig. Da køresvenden har sagt dette, bøjer han hovedet for at se ind i David Holms øjne. Han lader næsten til at være blevet bange for alt den trods og modstand, der slår ham i møde. Du må huske på, David, siger han endnu mere indtrængende overtalende end før, at dette ikke er noget, du kan slippe for. Jeg er stadig ikke rigtig klar over, hvordan det forholder sig med ting og sager på den anden side. Jeg har kun færdes på grænsen, så at sige, men så meget har jeg set, at her gives ingen skånsel. Man er nødt til at udføre det, man er blevet pålagt, hvad enten man gør det godvilligt eller ej. Igen ser han ind i David Holms øjne, men han møder ikke andet end mørket i den store vrede sky. Jeg skal ikke nægte, David, udbryder han, at det forfærdeligste arbejde, nogen kan blive pålagt, det er at sidde den kære og køre den hest fra gård til gård. Hvor køresvinden indkommer hen, venter der ham tårer og jammer. Hele tiden er det sygdom og ødelæggelse, sorg og blod og modbydelighed, han får at se. Og det er måske alligevel det mindst svære. Det er værre at se det, som er indenunder. Det, som pines og angrer og frygter for, hvad der skal komme. Og endnu mere. Jeg har sagt til dig, at køresvinden kun står ved grænsen. Han synes om menneskene, at han kun ser uretfærdigheder og skuffelser og ulige fordeling og forgæves bestræbelser og uorden. Han kan ikke se så langt ind i den anden verden, at han kan skimte, om der er en mening og en ledetråd. Sommetider kan han skimte den, men for det meste må han kæmpe sig frem i mørke og tvivl. Og tænk på dette, David. Det er kun et år, køresvinden er dømt til at køre dødskæren. Men tiden måles ikke her efter jordiske timer og minutter. Men for at han kan nå alle de steder hen, han er nødt til udvidelsen, så det ene år bliver som hundrede og tusinde andre. Og til alt dette kommer, at skønt køresvinden ved, at han kun gør, hvad han bliver befalet at gøre, så kan ingen beskrive, hvordan han vemmes ved sig selv og føler lede ved sig selv og betragter sig selv som en forkastet på grund af sit embede. Men det værste, David. Det værste af alt er, at køresvinden på sin færd også møder følgerne af det onde, som han har begået under sin vandring på jorden. For hvordan skulle det kunne undgås? Køresvindens stemme slår næsten over i et skrig, og han folder hænderne i angst. Men i næste øjeblik må han have mærket, at det kun er kold hån, der strømmer ham i møde fra hans gamle kammerat. Han trækker kappen sammen om sig, som om han fryser. Men David, fortsætter han indtrængende, jeg siger dig, at hvor svært det end kan være, det der venter dig, så bør du ikke sætte dig til modværge, hvis ikke du vil gøre det endnu værre for dig selv og for mig, end det allerede er. For jeg må ikke overlade dig til dig selv, det bliver min opgave at lære dig dit arbejde, og jeg frygter, at det bliver det værste, jeg er blevet pålagt. Du kan gøre modstand, så længe du vil. Du kan holde mig ved lægen i uger og måneder, ja, lige indtil næste nytårsnat. Mit år er udløbet, men jeg får ikke min frihed, før jeg har lært dig at passe embedet godvilligt. Mens køresvinden har talt, har han ligget på knæ foran David Holm, og alt, hvad han har sagt, har han vundet i styrke på grund af den store inderlighed, han har talt med. Han tøver endnu et øjeblik, og leder efter et tegn på, at hans ord har gjort deres virkning. Men en tidligere kammerat lever der kun en fast beslutning om at gøre modstand til det yderste. Det kan godt være, at jeg er død, tænker han. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Men intet skal formå mig til at have noget at gøre med dødskæren og dødshesten. De må finde på et andet arbejde til mig. Dette vil jeg ikke befatte mig med. Køresvenden vil rejse sig, da han kommer i tanke om noget mere, han bør tilføje. Husk på, David, at lige til dette øjeblik har det været Georg, som har talt til dig. Men nu får du med køresvenden at gøre. Du husker nok fra gammel tid, hvem man tænker på, når man taler om den, der ikke kender til skånsel. I næste øjeblik står han oprejst med len i hånden og hætten trukket ned over panden. Du, fange, kom ud af dit fængsel, råber han med høj og klingende stemme. I samme øjeblik rejser David Holm sig fra jorden. Han ved ikke, hvordan det er gået til, men han står pludselig oprejst. Han vakler, alt synes at snurre rundt for ham, både træer og kirkemur, men han finder hurtigt balancen. Se dig om, David Holm, siger en kraftig stemme til ham. Han adlyder i øjeblikkets forvirring. Foran ham på jorden ligger en høj mand af prægtig kropsbygning udstrakt, men klædt i snavsede pjalter. Der ligger han tilsølet af blod og jord, omgivet af tømte flasker med rødsprængt, opsvulmet ansigt, hvis oprindelige træk man ikke kan gætte sig til. En flakkende lystråle fra de fjerne lygter kaster tilbage med en hædefuld, ondskabsfuld glans fra de smalle øjeåbninger. Foran den liggende skikkelse står han selv, også selv en høj mand af prægtig kropsbygning. Og iført også han det samme lurvede og snavsede tøj, som den døde bærer. Han står foran denne anden som hans dobbeltgænger. Men dog ikke fuldt ud som dobbeltgænger, for han er et intet. Eller måske er det forkert at sige et intet, han er et billede. Et billede af den anden, som er blevet set i et spejl, og som er trådt ud af glasset og lever og bevæger sig. Han vender sig hastigt om. Der står Georg. Og han kan nu se, at også han ingenting er, kun et afbillede af den krop, som han engang har ejet. Du sjæl, der mistede herredømmet over din krop i samme øjeblik, som klokken slog 12 nytårsnat, siger Georg. Du skal afløse mig i mit embede. Du skal befri sjælene fra det jordiske i det kommende år. Ved disse ord finder David Holm igen sig selv. I stormende vrede kaster han sig mod køresvinden, griber efter hans le for at knække den, og efter hans kappe for at rive den i stykker. Da mærker han, hvordan hans hænder trykkes nedad, og benene rykkes væk under ham. Så vikles noget usynligt om hans håndled, så de bindes til hinanden, og det samme sker med hans ankler. Derpå bliver han løftet op, bliver som en død ting ublidt kastet ned på kærens bund, hvor han kan ligge, uden at nogen spørger, hvordan han er faldet. I næste øjeblik sætter kæren sig i bevægelse.